Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj danas do 12 sati glasalo je 28% birača. To je nešto manje nego prije 5 godina kada je na biralištima bilo 30% birača. Skoro 47 miliona Francuza danas bira između kandidata centra Emmanuela Macrona i ekstremne desnice Marine Le Pen. Rezultat ovih predsjedničkih izbora mogli bi da budu odlučujući za budućnost Evrope. Macron se jasno zalaže za vrijednosti Evropske unije i jedinstva, dok je Le Pen vodila čistu antimigracijsku kampanju, protivila se Evropskoj uniji te nagovještavala mogućnost takozvanog Frexita. Najveći broj glasova u prvom krugu osvojio je Macrona. Prema većini anketa ispitivanja javnog mnijenja, veće šanse za pobjedu ima upravo Macron, koji nezvanično ima podršku oko 62% birača. Prvi nezvanični rezultati o pobjedniku izbora bit će poznati oko 20 sati. Najmanje dvije osobe su poginule, a šest je povrijeđeno u seriji napada bombaša samoubica na vojne baze na sjeveru Iraka. Napad se pripisuje pripadnicima IDIL-a, terorističke organizacije Iraka i Levanta. U jednoj od baza koje su bile meta napada su smješteni američki oficiri koji učestvuju u misiji obuke lokalnih vojnih snaga. Opštinska organizacija SDA Tešanj zahtjeva održavanje vanrednog stranačkog kongresa te da bude povučena mjera ukora izrečena njenom predsjedniku Šemsudinu Mehmedoviću. Mehmedović je nakon vanredne sjednice Tešanjske SDA za naš program rekao da za sada neće biti član ovog kluba zastupnika u parlamentu BiH, te da je još uvijek protiv usvajanja zakona o akcizama, zbog čega mu je izrečena mjera ukora. Arnes Grbešić ima detalje.
Zastupnik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović za sad neće biti dio novog kluba poslanika, čije su formiranje svojim potpisima najavili preostali članovi takozvane četvorke, Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović.
Nisam ušao ni u kakav nezavisni klub, ali svakako podržavam kolege koji su to uradili iz razloga što je to jedini preostali način da izraze svoje nezadovoljstvo i neslaganje spram politike i pritisaka koji se vrše spram zastupnika. U klubu SDA.
Na vanrednoj sjednici opštinske organizacije SDA u Tešnju zaključeno je da je održavanje vanrednog stranačkog kongresa nužno zbog stanja u stranci i gorućih pitanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Partija demokratskog progresa će u narednih nekoliko dana podnijeti inicijativu za smjenu vlade Republike Srpske. Zbog katastrofalnih ekonomskih rezultata u RS-u najavio je danas u Banja Luci predsjednik ove stranke Branislav Borenović. Kako je rekao, pripremit će obimno obrazloženje za izglasanje nepovjerenja vladi Željke Cvijanović, jer je dovela Republiku Srpsku pred ekonomsko uništenje, zbog čega je smjena vlade jedino rješenje kako bi se zaustavilo devastiranje RS-a. Bosna i Hercegovina je u procjepu fašizma i antifašizma, a u boljem položaju nije ni Evropa. Ocijenili su danas sudionici redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Rečeno je da nije dovoljno urađeno na uništavanju fašizma i saniranju rana koje je nanio. Na sesiji između ostalih govorio univerzitetski profesor Zlatan Begić i bivši logoraš Mirsad Gavranović.
Država BiH, odnosno entiteti, nikada nisu donijeli posebne zakone sa kojima bi utvrdili način priznanja i naknade štete za žrtve genocida i drugih zločina počinjenih za vrijeme rata.
Nakon toliko godina poslije rata nama na tužbu dolaze da plaćamo sudske troškove svi bivši logoraši. Meni je došlo od opštinskog pravobranilaštva 2700 maraka da platim.
Rukometaši Bosne i Hercegovine danas će igrati protiv selekcije Finske susret četvrtog kola kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. godine, koje će biti održano u Hrvatskoj. Nakon pobjede u Finskoj prije tri dana, tim Bosne i Hercegovine treba pobjedu ukoliko želi plasman na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovine i Finska će odmjeriti snage danas u Goraždu od 20 sati. U većini područja sjeverne zapadne Bosne i Ukrajini poslije podne se očekuje prestanak padavina, a grmljavina se očekuje u Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni. Sutra u BiH će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja, u ostatku dana umjereno oblačno. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji objavljujemo. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić iznio očekivanja.
Da bi u prvom kvartalu naredne godine Bosna i Hercegovina da ćemo i dobiti kandidatski status.
Kakve su šanse da zaživi dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj? Analitičari kažu.
Govoreći o iskustvima zemalja u inostranstvu, taj dobrovoljni fond nije nešto pretjerano zaživio. Smatram da i u Republici Srpskoj on neće imati neko veliko značenje.
Sjajni uspjesi BH inovatora.
Mi smo u Bosnu iz inostranstva donijeli oko 1400 medalja. Oko 280 su zlatne.
Gdje je Bosna i Hercegovina u zakonskoj zaštiti životinja koje se uzgajaju radi krzna?
Bosna i Hercegovina je prije 8 godina dobila zakon o zaštiti životinja usaglašen s preporukama Vijeća Europe i Europske unije, a kojima je zabranjen uzgoj životinja radi krzna s prelaznim periodom od 10 godina.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić očekuje da bi Bosna i Hercegovina u prvom kvartalu naredne godine mogla dobiti kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji. Također kaže da se odgovori na upitnik nalaze u jedinstvenom informacionom sistemu i da se očekuje da i Vlada Republike Srpske dostavi odgovore. Radne grupe imaju rokove da u tehničkom i stručnom smislu definišu jedinstvene odgovore ispred Bosne i Hercegovine unutar svake od 33 radne grupe, kaže Zvizdić.
Očekujem da ćemo sve skupa to završiti i sa mogućim dodatnim pitanjima do kraja godine i da bi u prvom kvartalu naredne godine Bosna i Hercegovina da ćemo i dobiti kandidatski status.
Član Komisije za europske integracije Halid Genjac ističe da su, što se tiče upitnika, sve institucije uglavnom uradile svoj dio posla.
Sad, kroz mehanizam koordinacije, taj posao koji su završile institucije na svim nivoima treba usaglasiti, harmonizirati odgovore i to će biti prvi test mehanizma za koordinaciju.
Također član Komisije za europske integracije Saša Magazinović zamjera što u cijeli proces nije uključena opozicija.
A ako pitate gospodu Zvizdića, Novalića i gospođu Cvijanović, onda smo to vjerojatno već ispoštovali i sve pršti od reformi. Ako pitate građane na ulici, onda će vam oni reći da apsolutno ne osjete ništa o tome u čemu oni pričaju.
Za nekoliko mjeseci u Republici Srpskoj s radom bi trebao početi Evropski dobrovoljni penzijski fond. Za sada su mišljenja o tome podijeljena, ali većina onih koji se uključuju u raspravu smatraju da je alternativa neophodna. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzioni sistem koji se bazira na solidarnosti odavno pokazuje znake propadanja. Sve veći broj penzionera susreće se sa malim količinama novca koji je dostupan za isplatu penzija. Zato bi radnicima, ali i poslodavcima spas mogao biti dobrovoljni penzijski fond kojeg su osnovali Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Evropska banka za obnovu i razvoj i skupna pokojninska družba iz Ljubljane. Izvršna direktorka Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Gordana Drobnjak kaže.
Mi očekujemo da ćemo obaviti sve neophodne procedure u narednih 2-3 mjeseca, tako da sa uplatama i sa radom planiramo da počnemo negdje u avgustu, septembru mjesecu. Članovi mogu biti sva punoletna lica, obično kao što smo rekli naš fokus je na poslodavcima zbog poreskih olakšica.
Uplate u dobrovoljni penzijski fond imaće određene olakšice, tako će poslodavcima sve uplate do 100 maraka biti oslobođenje poreza, a olakšice će imati i radnici jer će njihove uplate koje sami sebi uplate na račune biti uvećane za iznos poreza i doprinosa. U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske podržavaju tu ideju, kaže sekretar Unije Saša Ačić.
Radnici i poslodavci mogu da koriste sada mogućnost da prilikom uplate doprinosa 1200 konvertibilnih maraka neće biti oporezovano doprinosima. Što govori u prilog da se radi o dosta dobrom stimulansu koji trebaju da koriste zajedno i poslodavci i radnici. Možda već sada treba razmisliti kako da na što bolji način stimulišemo i poslodavce i radnike sa većim platama, tako da možda treba prilagoditi i nešto višim platama veći iznos stimulacije. U svakom slučaju, dobrovoljni penzijski fondovi će doprinijeti dugoročnoj stabilnosti penzijsko-invalidskog sistema u Republici Srpskoj.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, Rade Rakulj, iako je učestvovao u formiranju dobrovoljnog fonda, ipak kaže da je skeptičan kako će to sve funkcionisati.
U nekom pravcu traženja rješenja da se obezbijede ljudi u vremenu kad ne mogu raditi, treba tražiti. Ali da se može na ovaj način, kako je rečeno, ja mislim da ne može. Nije to usklađeno sa materijalnim mogućnostima Republike, niti radnih organizacija, a ovo kako su zamislili pitanje je i ustavnosti uopšte tog posla, s obzirom na činjenicu da hoće vlada u ime ti koji se prijave, hoće da i oslobodi njihove firme dijela poreza. Ne možete vi u jednoj zemlji oslobađati jednu grupaciju poreza za interes njihov, a da drugu ne oslobađate. Teško je to naći to rješenje.
Ekonomista Predrag Duduković smatra da je dobro ponuditi ljudima alternativu, ali značajnije poboljšanje u penzionom sistemu ne treba očekivati.
Govoreći o iskustvima zemalja u inostranstvu koje su mnogo bogatije od nas, taj dobrovoljni fond nije nešto pretjerano zaživio, tako da ja smatram da i u Republici Srpskoj on neće imati neko veliko značenje i on će biti u vrlo malom procentu, znači to je u principu dobro na dobrovoljnoj bazi i to će moći samo da imaju oni koji imaju neka veća primanja, kao što znamo, takvih je vrlo malo danas.
Ekonomista Marko Đugo.
To je nešto što je manje više orijentisano na bogatije građane, ono sa višim dohodcima. Zbog toga, kod nas ovaj prvi stup se puni kao obavezno penziono osiguranje, to će možda pogoditi samo osiguravajuće kuće koje trenutno prodaju orašte, police, To je bila neka kombinacija životnog i penzionog osiguranja. Mogu se očekivati da dođe određenog pada u tokovima novca kad osiguravajućim kućama. A što se tiče prvog stuba, s obzirom kako je rigidno postavljen, teško da će ovo imati preveliko utjecaja na njegovo poslovanje.
A oni koji imaju novca i sebi narednih 10 godina budu uplaćivali, na primjer, po 75 maraka mjesečno u dobrovoljni penzijski fond, narednih 10 godina mogu doći do dodatne penzije u iznosu od 110 maraka. Analitičari međutim ističu da će uspjeh cijele priče ipak zavisiti od broja uplatilaca doprinosa.
Reforme za Europu.
Mladen Karić, potpredsjednik Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine i član izvršnog komiteta Svjetske federacije inovatorskih organizacija, autor je himne inovatora. U našoj emisiji govori o položaju onih koji stvaraju nove patente, o tome kako je himna nastala i o aktivnostima asocijacije koja ima preko 400 članova. S Mladenom Karićem razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Karču, bosansko-hercegovački inovatori počeli su predstavljati svoje inovacije još u jesen 1995. godine. Učestvovali su na oko 200 izložbi do 2016. godine širom svijeta i rijetko su se vratili bez nekih priznanja. Da li se zna koliko su BH inovatori do sada dobili tih priznanja?
Cifra je impozantna. Mi smo jedna od najtrofejnijih bosansko-hercegovačkih organizacija. Mi smo u Bosnu iz inostranstva donijeli oko 1400 sjajnih odličja, medalja, od kojih je oko 280 su zlatne. Znači, veoma je zapažen nastup naših inovatora zahvaljujući organizaciji, asocijaciji inovatora Bosne i Hercegovine.
Kakva je podrška inovatorima u Bosni i Hercegovini?
Nije na zadovoljavajućem nivou. Vladajuće strukture na svim nivovima relativno slabo pomažu i nemaju taj izgrađen osjećaj za značaj inovatorstva. Kad na to dodamo da i ambijent u kom živimo nije zadovoljavajući, ja sam slobodan reći da je sada po pitanju inovatorstva ambijent lošiji nego prije 25 godina kada smo živjeli u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Naime, određenim radničkim zakonima oblast inovatorstva je bila zakonski uređena i sve jedna organizacija, a većina su bile društvene, imala je obavezu da pravilnicima uredi ovu oblast i oblast je bila prilično uređena. Kad na to dodajemo još i skromna izdvajanja, evo sad je bilo diskusija baš u Republici Srpskoj o izdvajanju za razvoj, pa da li da usvoje 8%, međutim to je sve previše skromno. Mi ako želimo da se razvijemo, ta izdvajanja moraju biti ozbiljna.
Savez inovatora Bosne i Hercegovine, odnosno asocijacija kako se zove od 2003. godine, primljena je u Svjetsku federaciju inovatora još 1994. godine. Da li su to neka velika priznanja u stvari inovatorima Bosne i Hercegovine?
To su zaista svjetska priznanja inovatorstvu Bosne i Hercegovine. Kad kažemo da je direktor IFIA, znači jednog organa koji na neki način upravlja sa Internacionalnom federacijom inovatorskih asocijacija, u tri mandata gospodin Husein Huić, sa tim malo ko iz Bosne i Hercegovine može da se pohvali da u međunarodnim igrama u najvišoj, znači, organizaciji imamo, pa eto, čak i dva predstavnika i moja malenkost participira u tome. Ja sam član izvršnog komiteta. To su sve rezultati jednog osmišljenog rada odmah po završetku rata. Znači, mi smo participirali na izložbama, bili na sastancima i prepoznati smo da smo ljudi koji se zalažu za benefit inovatorima i kao takve ljudi u evropskim asocijacijama i svjetskim su to prepoznali, tako da mi imamo sada i potpredsjednik asocijacije inovatora Europe iz Bosne i Hercegovine. Iako mi nismo članica Europske unije, eto, preskočili smo i tu jednu barijeru. To je na neki način jedno od najvećih priznanja.
Svakako veliko priznanje BH inovatorima je što je himnu IFIA napravio njihov član, odnosno vi ste bili autor te himne i muzike. Možete li nam reći kako je do toga došlo?
U organizaciji Internacionalne federacije inovatorskih asocijacija održan je drugi svjetski kongres inovatora u Istanbulu u martu 2016. godine. I ja sam prijavio se i participirao sam u tom radu. Sad ja sam želio kao čovjek koji ovo je već 40. godina mog inženjerskog djelovanja koje je prožeto jednim mnoštvom učešća na inovatorskim manifestacijama, izložbama, bio sam član žirija i tako dalje, a i sam sam bio inovator, ne mogu se pohvaliti, nemam ništa epohalno. Ja sam na svoj način ljubitelj muzike i ne samo da volim, nego ja pomalo i sviram, jedno 53 godine. I svirajući gitaru, ja sam pokušao da snimim nekolicinu pjesama. Jednu pjesmu sam snimio na engleskom jeziku i sa tom pjesmom je otvaran godišnja skupština inovatora u Kunshanu u Kini prije 4 godine. Ja sam tu pjesmu za svoj nastup i prezentiranje rada, a moj rad na kongresu se odnosio na opasne inovacije. Odnosi se na inovacije koje su iz domena nuklearne tehnologije, genetskih modifikacija i informatike. To su sve tri jako opasne stvari i ako ovim tempom nastavimo haotično da se bavimo razvojem, evo, ovo je trenutak kad cijeli svijet strahuje da li će doći do nuklearne katastrofe u relacijama Sjedinjene Američke Države i Sjeverna Koreja. Znači, jedni i drugi imaju nuklearna oružja. Ko je to napravio? Pa inovatori. Kako? Pa haotično. A mi nemamo kvalitetan kodeks ponašanja kolektiviteta u tom domenu. Pa sam, eto, moj rad je bio takav i ja sam tu pjesmu protiv rata i narkomanije pustio na kongresu. I naravno, po završetku kongresa nekolicina ljudi rekla daj da ponovimo tu pjesmu još jednim. A onda je predsjednik IFIA, gospodin Alireza Rastegar, jedan sjajan mlad čovjek Iranac, prišao je meni, rekao, mladene, kaže, ajde, molim te, napravi himnu IFIA. Radio sam, pokušavao, probavao i eto, napravili smo nešto što su obje ručke, izvršni komitet je prihvatio na sjednici izvršnog komiteta u Bangaloru 11. septembra prošle godine je usvojena ta pjesma. Tako je nastala himna, a poslije sam razgovarao sa muzičarima, ozbiljnim ljudima koji prate zbivanja u tom domenu. Ja sam amatir i oni su mi rekli, pa himna i nema recepta kako se pravi. službeni jezik IFIA je engleski, tekst treba biti na engleskom. I odmah da vam kažem, nisam ja sam autor, ja sam bio dovoljno čestit da sam tekst, jedan prijedlog dao. U analizi teksta je učestvovalo jedno 15 članova izvršnog komiteta. I eto imamo jednu dinamičnu pjesmu. Ta pjesma treba da bodri ljude da dalje stvaraju. Hello, you and my heart and soul you are, with love for you, this is IFIA, this is IFIA, we are IFIA.
Prema zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja, svi uzgajivači životinja radi proizvodnje krzna trebali bi zatvoriti svoje farme do iduće godine. No, poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatili su izmjene ovog zakona kojim se odgađa zabrana, odnosno prolongira do 2028. Konačnu odluku trebali bi donijeti delegati Doma naroda. Aktivisti za zaštitu životinja organizovali su proteste zbog ove odluke, smatrajući da će Bosni i Hercegovini donijeti više štete nego koristi. Pripremila Aida Džugum.
Prošle godine ukidanje zabrane uzgoja životinja radi proizvodnje krzna od 2018. godine tražio je delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić. No to nije prošlo. Ove godine predlagač je bio poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Predrag Kožul, koji je tražio ne ukidanje zabrane, već da se omogući uzgoj životinja osim pasa i mačaka u svrhu proizvodnje krzna do 2028. godine. Taj prijedlog su usvojili poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH. Aktivisti za zaštitu životinja pozivaju delegate u Domu naroda da ne podrže ove izmjene. Argumente je navela aktivistica Leila Šadinlija.
Tim prijedlogom zakona taj rok bi se proširio do 2028. godine, što bi bio pravni presedan, jer ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi u kojoj postoje prelazni rok za zabranu uzgoja radi krzna se tako nešto nije desilo. Krznarska industrija je industrija koja jako zagađuje okoliš. Po nekim istraživanjima Svjetske banke to je industrija koja je peta u svijetu po zagađenju teškim metalima. Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva odlagališta životinjskog otpada i jako je teško kontrolisati uopšte tu oblast. Tako da ta industrija nosi velike rizike po zdravlje stanovništva lokalnog, po zdravlje ljudi koji se time bave.
Argumenti koje su naveli predlagači u parlamentu BiH za prolongiranje roka zabrane uzgoja životinja radi proizvodnje krzna je da će nekoliko firmi u Bosni i Hercegovini biti zatvorene, a radnici će ostati bez posla. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić objašnjava.
Ja podržavam u prvom redu uzgajivače krznašica iz razloga što sam se uvjerio u kakvim uvjetima oni drže te životinje i evo uvjeravam vas da je tim životinjama prekrasno i čisto i imaju sasvim dovoljno i zraka i svega, a ne treba odbaciti ni stvar da Bosna i Hercegovina ima oko 3 miliona eura godišnje prihoda, znači sva ta proizvodnja ide u izvoz. Znači sve ide za Mađarsku i te životinje se izvoze žive, znači uopće se ovdje ne eutaniziraju, ne deru, znači žive se izvode. Po meni je to jedna od grana privrede u ovakvoj socijalnoj situaciji kakvu imamo u Bosni i Hercegovini, koja može i povećati uposlenost. Ljudi se naravno ne usuđuju investirati upravo iz razloga što evo ukoliko i bude ovaj zakon usvojen, ponovo imaju samo ograničen rok dok se moraju baviti, a ozbiljan posao zahtjeva i ozbiljne investicije, iako se u taj posao može ući s nekih 5 do 10 tisuća maraka i ukoliko radi obitelj može se prehraniti.
Bosna i Hercegovina je prije 8 godina dobila zakon o zaštiti životinja usaglašen s preporukama Vijeća Europe i Europske unije, a kojima je zabranjen uzgoj životinja radi krzna s prelaznim periodom od 10 godina. Kako se rok za potpunu zabranu uzgoja životinja u ove svrhe približio, tako je krenulo i lobiranje za njegovu izmjenu, čime bi se osigurala ekonomska dobit za oko 150 porodica koje se bave tom djelatnošću. Stav parlamentaraca koji zagovaraju ukidanje zabrane ili pak njegovo prolongiranje, da se to trebalo desiti u trenutku kada će država biti u mogućnosti nadoknaditi štetu uzgajivačima. Zato Leila Šadinlio upozorava.
To su ljudi koji su imali, znači, 10 dugih godina roka da se prebaci na neku drugu djelatnost i oni su to znali. To što oni nisu to uradili, to je njihov izbor. Naravno da se njima ne isplati odustati od tog zanata koji im je donosi profit, ali u cjelini je država ta koja na kraju ima više štete nego koristi od svega toga.
Aktivisti još navode da je nemoguće ispuniti standarde Europske unije za uzgoj životinja, uglavnom činčila i kuna, radi krzna. Maža Ali Hođić iz udruženja Mi smo dio rješenja objašnjava.
Kad bi se ispunjavao svi ti uslovi, ljudi bi bankrotirali. Jako su svaki zahtjevi koji se treba ispuniti za uzgoj životinja za krzno. Tako da dosta evropskih zemalja je to, toga više nema. Nije zabranjeno konkretno nekom direktivom ili nekim zakonom. Nije zabranjeno. Međutim, uslov za držanje životinja su toliko visoki, toga skoro više nema ni samo u Evropi.
Prema riječima Marija Karamatića, životinje se izlaze uglavnom u Mađarsku. Međutim, ima i parlamentaraca koji ne podržavaju ove izmjene zakona. Sifet Počić objašnjava.
Izglasali smo jedan put već i ja ne vidim uopšte razloga da se to produžuje i nisam da se na životinjama zarađuje.
Prema podacima koje je prikupio istraživački tim parlamenta BiH, zabrana uzgoja životinja radi krzna je već stupila na snagu u susjednoj Hrvatskoj, dok u Srbiji potpuna zabrana stupit će na snagu 2019. godine.
Eurozona.
Nakon višegodišnjih dolazaka u Livno i obnavljanja učionica u tamošnjim seoskim školama, jedan Holanđanin, bivši pripadnik Eufora, sa svojim prijateljima došao je po istom zadatku u Bosansko Grahovo. Evo šta je tom prilikom zabilježila naša saradnica Željka Mihaljević.
Priča o dobrim ljudima koji su prešli tisuće kilometara da bi u tamo nekom gradiću Bosne i Hercegovine obnavljali škole doista ostavlja bez riječi. Radi se o volonterima iz nizozemskog gradića Barna, a inicijativa je potekla od Arta de Ruitera, koji je kao Euforov časnik 2010. boravio u Livnu. Uočivši kako su područne škole u lošem stanju, da učenici zimi sjede u jaknama, po povratku u Nizozemsku sa suprugom je osnovao zakladu za obnovu škola. Prve škole u Livnu su obnovljene 2011. a po istom zadatku došao je i do Bosanskog Grahova.
Well, it's the second year now that we are in Bosanskog Grahova. Last year we
Ovo je već druga godina da smo u Bosanskom Grahovu. Renovirali smo tri učionice sa laminatom i sa krečom bojom, a ove godine se naredi još tri, tako da bit će to odličan uspjeh.
U izmjenu prozora i unutarnje radove utrošili su po 6000 eura. Umjesto srednjoškolaca, ekipu ovoga puta čine zreli ljudi, govori Art i dodaje.
We've got a team of 8 people now and 5 of them are retired.
Ove godine smo doveli 5 ljudi koji su u penziji i trojicu koji još uvijek rade, ali zaista i ovi što su u penziji, znači daju sve od sebe i rade odlično.
Među njima je i Pete Vastenburg, što ga je motiviralo na dolazak.
Kaže da je mnogo motivisan dolaskom ovdje u Bosni i Hercegovini, jer voli mnogo ljude i voli mnogo da pomaže deci u Bosni i Hercegovini. Također, oni su u stvari jedan deo fudbalskog tima i voli da funkcionišu zajedno kako bi izgradili nešto zajedno.
Za vrijedne volontere domaćini imaju samo riječi hvale, ali i nevjerice da takvi ljudi uopće postoje. Vojo Marić, ravnatelj osnovne škole.
Nisam jasni, ja ne znam, ovakvi ljudi kod nas nema. Doći 2000 dobrove u Bosni, vamo tamo to su. Čudni ljudi. Dobri, mnogo dobri. I radi, stvarno radi, nema tu priče.
Pitamo našeg starog znanca je li se umorio od Livna i Bosne i Hercegovine.
No. I'm not tired. I really love the people who live here. And I really love the
ne, nikako se nisam umorio, zaista ja volim ovu zemlju, volim ove ljude i gostoljubivost koju oni pružaju. Malo me je razočarala politika ove zemlje, ali naravno sve to i nije toliko bitno u odnosu na ljude i kako nas prihvate kad dođemo.
Da je tako, dovoljno govori to što će Art sa svojim učenicima u kolovozu već doći u Livno. Kaže, ostala im je neobnovljena jedna učionica u školi u Zabrišću. Započet će sa obnovom učionica u Priluci i osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.